cu adevărat era un cuprins ale gândurilor lui Dumnezeu care sunt exprimate aici. Voi cu toții ați văzut-o aseară și o vedeți acum că vocea mea nu este doar un pic atacată, ci este foarte puternic. Fratele Maynard mi-a spus aseară, nu n-ai spus nimic despre adunările din Londra și cele din Atena, dar parțial, noi cu adevărat am avut trei adunări și cum am spus, eu știu că există o singură șansă pe care oamenii aceștia o au ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat. Nu sunt povestite niște povești acolo despre cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată eu dau totul ce posed. Așa s-a întâmplat și în ultima lună întreagă. Noi ne bucurăm de asemenea că cuvântul nu se întoarce gol, ci își împlinește scopul pentru care Dumnezeu însuși l-a trimis. Pavel scrie, dacă trupul nostru ceresc este un pic chinuit, totuși omul duhovnicesc este întărit. Noi suntem mulțumitori, fiindcă avem încă o voce, chiar dacă nu este chiar atât de puternică. Noi avem posibilitatea, Ioan Botezătorul nu a avut această, el era vocea din deșert, acolo nu exista un microfon sau o stație de amplificare, acolo el trebuia ca să vorbească tare. Noi însă avem o instalație bună aici, care funcționează bine și toți aud bine. Noi ne bucurăm și astăzi, fiindcă ați venit din est și din vest, sud și din nord, din toată Europa, din nord, din Finlanda, Cehia, Slovacia, Italia, Austria, Elveția, Franța, România, Belgia și din Olanda. Voi ați venit de pretutindeni nu ca să auziți un om, ci să ascultați cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi mulțumim de asemenea și Domnului pentru toți frații și pentru fratele Gilbert din Paris, pentru toți frații care slujesc în cuvânt și poartă același cuvânt, care dau mai departe acest cuvânt multor oameni din diferite orașe care împart acest cuvânt. Domnul atunci a rupt făina și a împărțit-o ucenicilor și el a spus, permiteți ca oamenii să se așeze și voi să le dați mâncarea. Domnul nu a dat el pâinea maselor, ci el a dat pâinea celor 12 apostoli și a spus, voi să dați oamenilor de mâncare. După aceea și este scris, când aceste mii de oameni au mâncat, au mai rămas 12 coșuri, de fiecare dată rămâne ceva, ca să se poate împărți în continuare. Tot astfel este, a rămas ceva și pentru timpul nostru. Eu am pot ca să spun, cea mai mare parte a rămas pentru noi, căci noi o avem și ne bucurăm pentru această parte mare. Simțiți-vă bine, simțiți-vă ca acasă în mijlocul nostru. Dacă va putea să fie cândva, dacă alte limbi, în alte limbi cineva exersează un cântec, poate ca să vină din, în limba poloneză, rusă, franceză, din când în când și alte limbi pot ca să fie aici prezentate. și ei ne ascultă pe noi în limba germană, atunci este bine ca și noi să ascultăm cântece și din altă limbă. Vreau să fac două lucruri cunoscute. O parte se referă la frații și surorile din limba franceză. Pentru octombrie am plănuit o călătorie în Israel din 7 până 13 octombrie. Erau peste 30 care s-au declarat și acum sunt doar sub 20. Ei poate lor le este frică sau așa ceva.
Dass es ungewiss werden würde. Ich würde vorschlagen, dass wir abwarten und sehen,
noi să mai așteptăm un pic ce se va întâmpla. În orice caz, trebuie ca să fie peste 20 ca să se merite călătoria. Eu sunt convins cine călătorește o singură dată în Israel să nu se ducă în vară sau în toamnă, ci să meargă în primăvară, când totul este verde. Aproape tot anul este acolo deșert. Și doar cine merge în primăvară, din martie până în mai, acela vede țara frumoasă. Cine călătorește în alte luni, vede prea mult deșert, uscăciune. Așa este în Israel. Cu privire la mine, eu aș fi de acord ca să mutăm toată călătoria pentru anul viitor. Și aici o întâlnire pentru tinerii în Lusburg, a doua, a zecea, și plecarea în 5-a 10-a. Noi invităm pe toți tinerii la Lusburg. Acestea sunt posibilități unde și tinerii care nu pot ca să vină aici în adunare să fie invitați și să fie acolo în mijlocul celorlalți ca să se decide pentru Domnul. Folosiți aceste ocazii, invitați pe unul și pe alții, fiți lucrători în împărăția lui Dumnezeu. Domnul ne-a hotărât pentru acest scop ca noi să aducem roadă multă, să mărturisim despre harul și îndurarea pe care Domnul însuși ne-a dăruit-o. Fratele Helmut Mischis nu este doar un tată de la o familie mare, ci el este cel mai potrivit. El are și școala duminicală în Krefeld și el slujește și tinerilor. Noi îi urăm lui și tuturor acelora care iau parte la aceste adunări binecuvântarea împlăsugată a lui Dumnezeu. Din nou, simțiți-vă bine în mijlocul nostru și simțiți-vă ca acasă. Astăzi și astăzi Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Lui. Să fie o pregătire și astăzi, un ceas de pregătire pentru revenirea Lui. Noi să ne aprofunzim în cuvântul Său și să avem trăirile noastre noi cu Domnul, astfel încât noi să nu auzim doar cuvântul, ci să-L și trăim, să trăim totul ce ne-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Sora din Erzgebirge, eu rețin doar prenumele Ruth, a mărturisit în birou ceva minunat. Ea a fost trezită de o voce puternică și această voce i-a zis ei: există doar un singur Dumnezeu care s-a descoperit în diferite moduri. Este minunat dacă cineva este trezit în acest mod. Unii au avut niște visuri și au primit niște îndrumări din partea Domnului. Sora noastră tânără din Austria a spus aceste lucruri și a fost spus de aici din față. Mai mulți au povestit cum Domnul le-a vorbit lor și le-a dat niște îndrumări corecte. Două locuri din Biblie doresc ca să citesc cu privire la trăirea sorei noastre. În Galaten 3:20, gândiți-vă la faptul că vocea a spus: există doar un singur Dumnezeu care s-a descoperit sau care se descoperă în moduri diferite. El este Creatorul, Salvatorul, Vindecătorul, Judecătorul. El este totul în tot și în toate și El se descoperă în moduri diferite ca planul Lui de eliberare și mântuire să fie dus la împlinire. Galaten 3, versetul 20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Eu nu citesc din ziar și nu citesc dintr-o carte ale unei biserici oarecare, ci eu citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie. Citesc încă o dată. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, el este mijlocitorul nostru tuturor, pe când Dumnezeu este unul singur. Noi să o credem în acest mod. Roman 3, versetul 30. Aici este accentul precis sau cu siguranță. Deoarece Dumnezeu este unul singur, atât de sigur este în limba germană, atât de sigur precum Dumnezeu este unul singur, în limba română lipsește această precizare suplimentară. Dacă noi ne gândim că până la sfârșitul celui de-al doilea secol creștin niciun om a știut ceva sau a auzit despre o trinitate sau au și învățat-o, când păgânii au venit cu gândurile lor și cu idolii lor triunghiulare și triple, atunci ei au adus aceste închipuiri în creștinismul cel din tâi. Cine este cinstit destul și a citit corect și a profunzit istoria bisericilor, acela știe că toți prearhii, nici unul dintre patriarhi ale bisericilor poate ca să vorbească despre o chemare de la Dumnezeu. Ei spun că au aflat de creștinism și au primit creștinismul. Ei nu spun nimic că ar fi trăit pe Hristos. Și acesta este punctul pe care cei mai mulți nu-i dau atenție destulă. Toți apostolii, toți prorocii au avut o legătură personală cu Dumnezeu și din aceasta a rezultat tot restul, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal. Isaia a vorbit în capitolul 6: eu l-am văzut pe Domnul șezând pe tronul Lui. Erau niște oameni care erau ca tu și ca eu, ca noi. Ei erau însă în legătură directă cu Dumnezeu. Ezechiel în 1, capitolul 1, a văzut că l-a văzut pe Domnul șezând pe tron. Ei au dat niște mărturii adevărate. În Isaia 43, voi sunteți martorii mei. Domnul a avut niște oameni pe acest pământ care au putut ca să mărturisească ce au trăit pe acest pământ. Cuvântul a fost adresat lor și același cuvânt este adresat și nouă astăzi. Și este și astăzi încă lumina picioarelor noastre și o lumină pe drumul nostru. Eu întreb, în broșura noastră, pe cine să-L credem noi? Să-L credem pe Athanasius sau pe Ieronimus sau să-L credem pe Augustin sau să-L credem pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe Pavel? Ce așteptați de la mine? Pe cine să-L cred eu? Martorilor pe care Dumnezeu l-a trimis, pe care El i-a chemat, aceia care au scris cuvântul Dumnezeu, sau să cred fantaziile oamenilor care au spus cândva ceva și mai târziu au hotărât-o ca aceste cuvinte zise să fie niște dogme. Biserica lui Iisus Hristos este încoronată cu o coroană, cu 12 stele, Apocalipsa 12, și aceasta este învățătura celor 12 apostoli. Atât de sigur că Domnul a avut în mâna Lui 7 stele, 7 trimeși, 7 îngeri pentru 7 biserici, tot astfel biserica privită de ansamblu, încoronată de Dumnezeu cu învățătura celor 12 apostoli. De la început, așa a fost hotărât și așa rămâne. Și acum, la sfârșit, trebuie ca să fie pus din nou pe sveșnic și trebuie să rămână așa. Fratele Branham, în 1933, i-a fost zis, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Dacă noi credem acest lucru, acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Un mesaj dumnezeiesc este întotdeauna înrăgăcinat din cuvântul și în cuvântul lui Dumnezeu și cuprinde toate făgăduințele care sunt gândite pentru acest timp, pe care noi le credem și și trebuie ca să le și trăim, dragii mei, nu putem ca să ne o permitem, ca să ne pierdem timpul. Timpul este foarte scurt, timpul este foarte serios și acest timp trebuie ca să fie răscumpărat într-un mod eficient. Noi cu toții trebuie ca să venim să predicăm adevărul, căci doar adevărul eliberează. Cum am spus noi deja ieri, toată seară, cum am accentuat-o ieri deja, nu prorocul, nu evanghelistul, ci rezultatul puterii lui Dumnezeu vine întotdeauna din cuvântul lui Dumnezeu, care este crezut din fiecare în parte. În aceasta constă puterea lui Dumnezeu. Din acest motiv și scrie Pavel în Roman 1 și în 1 Corinten 1 despre Evanghelia lui Iisus Hristos, care este o putere a lui Dumnezeu, nu o lucrare despre care, sau un lucru despre care să te cerți, ci este o putere a lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie ca să se întâmple cu noi și în noi. Noi să nu ascultăm doar, trebuie ca să se descoperă. Când Dumnezeu a vorbit să fie lumină, ce ai putea ca să te aștepți altceva decât ca să se facă lumină? Căci Dumnezeu a spus-o. Dacă El o spune, trebuie ca să se împlinească. Dacă o spui tu sau dacă o spun eu, se poate întâmpla, dar nu trebuie ca să se întâmple. Dar dacă o spune Dumnezeu, trebuie ca să se întâmple întotdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu împlinește întotdeauna scopul pentru care l-a trimis El. Și nu se întoarce niciodată gol. Așa este scris în Isaia 55, așa s-a împlinit întotdeauna. Fratele Schmidt ne-a citit cuvântul din Galaten 4, când s-a împlinit timpul. Dragi frați și surori, timpul s-a împlinit din nou. ieri v-am arătat niște extrase din ziare, le-am citit foarte scurt, dar cu adevărat, Domnul nostru ar citi din Luca 21 și ar spune, astăzi s-a împlinit această scriptură în fața ochilor voștri. El ar citi din Matei 24 și ar spune, și Apostolul Pavel ar citi din 1 Timotei 4. Și am citit din 2 Timotei 3 și Petru ar citi din 2 Petru 3 și am putea ca să mergem la Tesaloniceni și la toate celelalte scrisorile. Dumnezeu a spus totul dinainte și a permis, s-a hotărât ca să fie scris totul. Dumnezeu cunoaște sfârșitul înaintea începutului. Totul a fost scris din pricina noastră, ca noi să putem privi o privire de ansamblu, să recunoaștem timpul în care trăim noi acum. Noi cu toții am citit-o când s-a împlinit timpul. Noi am auzit-o deja. Acolo noi nu vom fi niște străini. Aici, pe pământ, suntem niște străini. Aici suntem niște oaspeți. Patria noastră, țara noastră este acolo sus, unde nu mai știi nimic despre cin sau... În Galaten 1, de la 15, a scris Pavel, Galaten 1, de la versetul 15, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. O chemare din partea lui Dumnezeu nu are nevoie de o hotărâre cu trup și cu sânge. Este o poruncă dumnezeiască, o trimitere dumnezeiască, care este hotărâtă din partea Domnului. Și este într-o legătură directă cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. Nu i-am spus-o deseori, au existat mulți proroci, dar când s-a împlinit timpul, a venit prorocul făgăduit. Isaia era proroc. El nu era un proroc făgăduit, era un proroc prin care Dumnezeu a dat făgăduințe. Ieremia era un proroc, nu era un proroc făgăduit, un proroc care a dat mai departe făgăduințe. Așa a fost situația cu toți prorocii din Testamentul Vechi. Dumnezeu a vorbit prin ei ce va fi, ce va veni. Dar după aceea a venit prorocul făgăduit. Nu doar proroc, ci prorocul făgăduit. Atunci s-a împlinit Isaia 40:3, Maleachi 3, versetul 1. Ceea ce au vorbit prorocii s-a împlinit și bărbatul trimis de Dumnezeu a venit și cu planul sau cu vestirea lui Dumnezeu. Și astăzi noi o avem din nou de-a face cu împlinirea făgăduințelor biblice. Noi nu desconsiderăm pe Isaia sau pe Ieremia, nu. Ei cu toții au avut datoria lor în împărăția lui Dumnezeu. Când a fost împlinit timpul, gândiți-vă la Moise, care a zis în Deuteronom 18, un proroc ca mine Dumnezeu vă va trezi din rândul fraților voștri. De acesta, sau de acesta să ascultați voi în toate ce vă va spune. Și fiecare suflet care nu este ascultător față de acest proroc al lui Dumnezeu să fie nimicit din rândul poporului. Matei 17, de El să ascultați, acesta este iubitul meu prea iubit în care eu îmi găsesc sau mi-am găsit plăcerea, de El să ascultați. După aceea legătura la cele șapte scrisori din Apocalipsă. El, Domnul proslăvit, a umblat ca fiul omului în mijlocul celor șapte sfeșnice, ferice de toți aceia care ascultă vocea Lui și cărora cuvântul Lui și voia Lui le sunt descoperite. Eu nu cred că cineva oarecare în mijlocul, este în mijlocul nostru care desconsideră trezirile pe care le-a dăruit Dumnezeu de la reformă încoace. Chiar și reforma sub Luther și toți ceilalți erau o lucrare a lui Dumnezeu aici pe acest pământ. Ușa temniței au fost deschise. Luther a bătut cele 97 sau 95 de teze pe ușa din Wittenberg. Dacă n-ar fi existat un Luther, Schwingfeld, Zwingli, Hus sau Wycliffe, și dacă n-ar fi existat un Calvin, n-ar fi fost posibil o dezvoltare în continuare. Era nevoie de acest început, dar Dumnezeu nu a rămas la acest început. Au venit alte treziri și alte treziri. Duhul lui Dumnezeu a lucrat tot mai departe, fie un John Wesley, Charles Wesley sau William Hus sau instituitorul baptiștilor. Erau trezieri, menoniții și așa mai departe, trezieri peste trezieri. Dar acest lucru este în urma noastră. Noi trăim astăzi și noi trebuie ca să avem parte de ceea ce face Dumnezeu astăzi.
Das einmal ganz offen auszusprechen. Es genügt uns nicht,
nu este de ajuns pentru noi ca noi să ne întoarcem la Azusa sau în Los Angeles în 1906 și să vorbim despre ceea ce că Dumnezeu a folosit pe un om pe jumătate orb a dăruit această trezire. Nu. Și ca să devin și mai sigur, nu este de ajuns ca noi să ne întoarcem în mai 46 și să ne învârtim tot de jur împrejur și să sărbătorim pe acel bărbat. Nu este de ajuns. Noi trebuie ca să înțelegem ce a vrut Dumnezeu ca să rezolve prin această slujbă. În Petru este scris, ei nu au slujit pentru ei, ci v-au slujit vouă. În Petru este scris, în 1 Petru, capitolul 1 Petru 1, în versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor strălucitoare. Mai departe putem citi. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava pe care aveau să fie urmate. Voi știți cu toții că Hristos în limba germană înseamnă unsul, în evrei Mashiach. Noi cunoaștem acest cuvânt Mesia, Mesias sau unsul. Ungerea era peste proroci. Hristos era unsul. Ei au vorbit despre el, ei au prorocit despre el, chiar și Moise a prețuit mai mult patima lui Hristos decât darurile și averile Egiptului. Sau să aibă o viață trecătoare în păcat. Dar acum vine ceea ce vreau ca să accentuez în 1 Petru 1:12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să primească. Dragii mei, aceasta este ținta slujbei trimese de Dumnezeu. Ce a făcut Ioan? A slujit pentru el? Nu. El a slujit poporului. El a slujit Domnului. El a adus la oaltă mirele și mireasa. El a pus la o parte toate pietre, El și-a pregătit pentru Domnul un popor, precum este scris în Luca 1:17. A îndreptat inimile părinților spre copii și a pregătit pentru Domnul un popor bine pregătit. Tot astfel este situația și astăzi. Noi nu sărbătorim un Ioan Botezătorului, ci noi mulțumim lui Dumnezeu care a păzit și păzește asupra cuvântului său și când s-a împlinit timpul, el a trimis un înger la Zaharia și tot astfel el a trimis un înger și la fratele Brenem. Eu n-am niciun fel de necaz sau niciun fel de problemă cu situația aceasta. Dacă Dumnezeu este același, atunci de ce să nu se descopere și astăzi în același mod, precum a făcut-o în toate timpurile? Prin aceasta noi cunoaștem că este lucrarea lui Dumnezeu supranaturală. Încipuiți-vă, Pavel ar fi mărturisit doar despre ceea ce a trăit Moise cu Dumnezeu și alți proroci și n-ar fi putut ca să spună ceea ce a trăit el personal cu Dumnezeu. Dacă nu ar fi putut ca să vorbească despre o zi, despre o chemare, despre o trimitere, atunci niciodată n-ar fi putut ca să scrie atât de sigur că adevărul lui Hristos locuiește în mine. Adevărul dumnezeiesc este întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest motiv și el scrie către Galaten în 1:10, dacă eu doresc ca să plac oamenilor și caut acceptarea lor, atunci nu sunt un ucenic al lui Hristos. Ce am eu de a face cu acordul oamenilor? Eu am nevoie de acordul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este de acord doar cu cuvântul lui. Noi suntem chemați pentru acest scop ca să dăm mai departe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Pavel și Petru și apostolii vorbesc despre timpul de sfârșit, fie că o credeți sau nu credeți, timpul de sfârșit și pregătirea noastră este tema principală în toate scrisorile ale apostolilor. Citiți Tesaloniceni, toate cinci vorbesc despre venirea Domnului, care să ne păstreze înaintea zilei cele mari și înfricoșate. Precum este scris în 1 Tesaloniceni 1, dar în 1 Petru și versetul 13, 1 Petru 1, 13, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos. Nu poți ca să explici unui om oarecare această descoperire. Această descoperire trebuie ca să fie dăruită prin harul lui Dumnezeu și a și fost dată tuturor acelora care au fost hotărâți ca să vadă slava lui Dumnezeu. Dar în versetul 14 vine un îndemn ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Domnul nostru a zis în rugăciunea lui, eu, Tată, mă sfințesc pentru ei astfel ca și ei să fie sfinți, adevărați sfinți. Tatăl, sfințește-i în adevărul tău, al cuvântul tău este adevărul, nu o sfințire proprie, nu. Prin lucrări personale, este o minciună, ci sfințirea prin cuvântul, prin ascultarea cuvântului și trăirea prin această ascultare. Cuvântul trebuie ca să devină adevărat în noi și astfel Dumnezeu poate ca să mărturisească prin cuvântul Său în viețile noastre personale. 1 Ioan 2, gândiți-vă, trebuie ca să fie o dedicare, o sfințire în prezența lui Dumnezeu. Noi cu toții dorim ca să fim pregătiți pentru revenirea Domnului nostru iubit. 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 4. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Vine un răspuns, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Prin aceasta știm că suntem în El. Versetul 6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Amin. Aceasta este o chemare înaltă, care ne-a fost dată prin harul Său. Eu cred că Dumnezeu va purta de grijă ca cuvântul Lui pe care îl ascultăm noi și în timpul ascultării să fie în noi o dorință, Doamne, permite ca să devină așa în mine. Dragii mei, noi să nu ascultăm doar cuvântul. În timpul auzirii, noi să căutăm părtășia cu Dumnezeu, să vorbim cu El. Și dacă se ivește în noi o dorință ca Dumnezeu să o facă în noi. un cuvânt minunat în același capitol, 1 Ioan 2, versetul 20 și 21. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Acest bărbat al lui Dumnezeu scrie mai departe, v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Același bărbat al lui Dumnezeu vorbește încă o dată în versetul 27 despre ungerea care ne învață, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. După aceea, în capitolul 3, vorbește despre revenirea Domnului nostru Isus. Vă rog frumos, fiți de acord cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Nu priviți la voi, nu priviți la alții, nu priviți la ceea ce încă nu este așa cum ar dori să o vadă și să o aibă Dumnezeu și cum am dorit și noi ca să fie, ci priviți la acela care a dat făgăduințele sau făgăduința și care a zis că El a început și El va și desăvârși în ziua revenirii sale. 1 Ioan, capitolul 3. Noi am putea ca să citim toate versetele. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem. Noi nu vom deveni copiii lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Prin nașterea din nou am devenit copii, fii și fiice lui Dumnezeu. Nu s-a descoperit încă cum vom fi la El, dar când se va descoperi, atunci vom fi ca El, identic cu El. Apostolul Ioan, care a fost cel mai iubit ucenic al lui Isus, nimeni nu a scris atât de mult despre dragoste. În 1 Corinteni 13 a scris și el despre dragoste. Ioan s-a dedicat foarte mult dragostei lui Dumnezeu. A pus-o chiar pe un plan foarte înalt. 1 Ioan 3, de la versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu, traducătorii au căutat după cuvintele potrivite și au încercat ca să explice ce trebuia ca să fie spus în acest verset. Unii dintre traducători au spus zămislit, alții au tradus născut. Ambele lucruri sunt corecte. Este o zămislire prin Duhul care conduce la nașterea din nou. Traducătorii au căutat cuvintele potrivite ca să explice totul corect în diferitele limbi, ceea ce era scris în original. Oricine este născut, zămislit din Dumnezeu, nu păcătuiește. Și acum, fiți atenți. Pentru că sămânța lui, sămânța de viață a lui, rămâne, și în limba germană este scris, tot timpul în el, rămâne tot timpul în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Noi am ajuns la noțiunea sămânța. Merge înapoi până la Geneza 3, merge prin tot Testamentul Vechi, Matei 13, Dumnezeu a pus dușmănie între sămânța șarpelui masculin, în toate limbile de pe acest pământ, șarpele este corect tradus la genul masculin. Doar în limba germană, nu. În limba germană este de genul feminin. În evreiește, în grecească, în macedonică, în rusă, în limba engleză și în limba română, în limba franceză, engleză, nu este șarpele de genul feminin, ci de fiecare dată de genul feminin. Înțelepții n-au avut niciun fel de descoperire ce s-a întâmplat în Eden și ei au tradus și voi vedeți și aici cât de importantă este descoperirea prin Duhul. Eu vă rog ca să fiți atenți pentru un moment scurt. Dacă Domnul Dumnezeu a zis șarpelui de masculin, eu voi pune o dojmănie între sămânța ta și sămânța lui. De unde vine sămânța? Sămânța vine de la bărbat. O dojmănie între sămânța ta și sămânța ei. Ei, sămânță. Este foarte important ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în tot adevărul. În Matei 13, sămânța bună a fost semănat din partea Fiului Omului, din partea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dușmanul a fost cel rău. Puteți ca să o recitiți în Matei 13. El era cel rău și a semănat sămânța rea. Și ambele semințe au crescut. Primii sunt copiii lui Dumnezeu, copiii împărăției, și ceilalți sunt copiii celui rău. Când aveți timp mai mult, puteți ca să citiți în liniște, Matei 13, tot capitolul și toate versetele paralele din celelalte evanghelii. După aceea o putem vedea în toată Scriptura, până la Apocalipsa 12, unde mai este din nou vorba despre sămânța femeii. Acolo sunt toate detaliile cu privire la răpirea și cei rămași înapoi cu femeia, cu cei 144.000, în timpul ce noi vom fi în slavă. Totul este cuprins în această carte, dar totul trebuie ca să fie de asemenea descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie ca să ai întotdeauna de cuvântul cheie pentru descoperirea. Și pe umerii lui este cheia. Lui Petru i-a fost spus, eu îți voi da cheile împărăției cerești. Eu dau o ușă deschisă în fața ta și dacă eu deschid, nimeni nu poate încuia și dacă eu încui, nimeni nu poate descuia. Totul este orânduit și aranjat din partea lui Dumnezeu. Toți aceia care sunt hotărâți pentru slavă, lor le este descoperit. Cheia este... ușa este deschisă, cheia este în mâinile noastre. Toți ceilalți stau afară și bat la ușă. Haidem ca să citim mai departe. Din acest motiv, el nu poate ca să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Un copil adevărat al lui Dumnezeu nu păcătuiește cu intenție împotriva sau va lucra împotriva voiei lui Dumnezeu. Dacă cine păcătuiește intenționat, pentru el nu mai există niciun fel de har. ci o așteptare pentru judecată, precum și este scris în Sfânta Scriptură. În versetul 10,
daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Ja, man muss die Schrift so lesen.
Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului.
Sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennbar. Jeder.
Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său și pentru ce l-a ucis? Pentru că fratele lui era. Erau, pentru că faptele lui erau rele, iar el, fratele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Cel care era de la cel rău nu a putut ca să facă un lucru bun. A putut ca să o ucidă, să o moare. Tot astfel, aceste lucruri ne deosebesc de la toți aceia care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu în acest mod precum și este scris. Și care nu sunt născuți din sămânța cuvântului lui Dumnezeu care locuiește tot timpul în noi. Dacă Pavel vorbește și despre frați care au plecat, și Ioan scrie despre unii care de la noi au plecat și n-au făcut parte dintre noi. Poți ca să fii pe același țărâm, poți ca să fii pe același pas și ești de sămânță diferită. Cine este născut din Dumnezeu poartă firea lui Iisus Hristos. Are natura lui Dumnezeu. Chiar dacă noi ne-am forțat să ne supărăm pe cineva, n-am putea ca să o facem. Tot astfel, noi nu putem opri pe cineva sau pe alții ca să ne urească pe noi. Tot astfel spune și Domnul nostru în Ioan 15. Eu citesc acest verset, Ioan 15, versetul 18. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Domnul nostru mai explică mai departe, voi nu sunteți din această lume, precum nici eu nu sunt din această lume. Înapoi la 1 Ioan, capitolul 3, versetele 16. Nu știu să citim și versetul 15. Oricine urește pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Acestea au fost necazuri la început. Sămânța cealaltă a prigonit sămânța dumnezească, sămânța aceasta naturală, a ucis. Cine este născut din Dumnezeu nu poate ca să urească. Eliberarea, mântuirea este dovada dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este cu adevărat pe crucea de pe Golgota. Acolo s-a descoperit ea, s-a arătat ea. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea astfel încât a dat pe singurul său fiu astfel încât toți care cred în El să nu fie pierduți, ci să primească, să moștenească viața veșnică în El. Noi vedem foarte clar, dacă apostolul vorbește despre dragostea și o compară cu ura, și dacă vorbește și despre cel rău a cărui copil era Cain, și cine nu-l iubește pe fratele său este un ucigaș și nu are viața veșnică rămânând în el. Dragii mei, noi cu toții trebuie ca să ne cercetăm fiecare pe el însuși. Domnul a zis, Tatăl, iartă-i că ei nu știu ce fac. Ce a zis Ștefan? Dumnezeule, nu socotește aceste păcate de lor. După aceea venim la expresia minunată în 1 Ioan 3, versetul 20 și 21.
Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt. Wenn das in der
Ori în ce ne osândește inima noastră că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și Dumnezeu, dacă vom cere ceva de la El, El va în 21, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Noi, adică de aceasta este legat ce urmează în versetul 22. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Amin. Pot ca să existe niște potigniri în viețile noastre, astfel încât rugăciunile noastre nu sunt ascultate, dar Dumnezeu după aceea ne conduce la pocăință, o aducem în fața Domnului. După aceea noi avem din nou accesul la tronul lui Dumnezeu, astfel încât El, Dumnezeul cel atotputernic, să ne asculte din nou. În 1 Ioan 4, capitolul 4, eu citesc versetul 20 și 21. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urește pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede?
Și aceasta
este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dragii mei, noi cu adevărat trebuie ca să ne reîntoarcem la început. Noi ajungem la Apocalipsa 2, care era scrisă către Efez. Noi am subliniat două lucruri. Odată, că biserica a căzut din starea cea din tăi, a părăsit prima dragoste. Apocalipsa capitolul 2, versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, din ce înălțime ai căzut, este scris în limba germană, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua seșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Noi aici avem descrierea dragostei lui Dumnezeu. Prima dragoste, cea din tâi dragoste cu care ne-a iubit Dumnezeu conform cuvântului din Ioan 15. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Conform cuvântului, cu o dragoste veșnică, eu te-am iubit și mi-a fost milă de tine. Și acum vine un cuvânt deosebit de care să fim astăzi atenți, sau la care să fim atenți. Din nou este vorba despre ură. Apocalipsa 2, versetul 6. Dar acest lucru îl ai însă lucrul acesta că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Dragi frați și surori, noi facem o deosebire mare între un om și între ceea ce face el, adică între omul și între lucrările omului. Aici nu este scris că tu urăști pe oamenii, ci urăști faptele nicolaiților, nu urăști oamenii. Faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Eu cred că voi observați unde dorește Domnul ca să ne conducă. În noi nu este permis ca să fie o ură și nici măcar împotriva oamenilor care nu umblă pe cărările lui Dumnezeu. Ei nu pot ca să se ajute, doar Dumnezeu îi poate ajuta. Și aceia care ne urăsc pe noi și ne titulesc în fel și tip, n-are nicio importanță. Noi, cu toată inima noastră, putem ca să îi iubim, fără ca să ne forțăm. De ce? Fiindcă dragostea lui Dumnezeu a fost pusă și revărsată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt. Cu privire la ură, să citim și cuvântul din Maliahi, unde Dumnezeu își exprimă ura lui. Eu doresc ca să vă fac atent că Dumnezeu nu a avut ură împotriva oamenilor cărora se întâmplă ceva, nu, ci împotriva lucrărilor, împotriva celor întâmplate. Maliahi 2, 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Noi nu dorim ca să intrăm în toate detaliile acestui cuvântului. Dumnezeu nu urăște păcătosul, ci urăște păcatul. Am înțeles cu toții acest lucru. Noi trebuie neapărat ca să facem deosebirea. Și trebuie ca să citim cuvântul lui Dumnezeu încet și prin rugăciune, astfel încât ca să ne fie descoperit acest cuvânt. Noi să nu avem gândurile proprii cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul să ne fie descoperit în toate detaliile. Voi cunoașteți cuvântul din Roman, adresat acelora care vorbesc despre mesajul și trimisul, cât ură și vorbire rea și despărțire se descoperă. Acest lucru nu se potrivește în mijlocul credincioșilor. nu ce mărturisim noi cu gura noastră, ci ceea ce credem în inimile noastre și ce am primit de la Dumnezeu, și anume, firea Lui trebuie ca să se descopere în noi, în viețile noastre, Roman 8, 14.
Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden,
căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Acum venim la Galaten 5. Aici omul vechi și omul nou, amândoi sunt descriși. Noi astăzi putem pune Biblia în fața noastră ca o oglindă și să privim în această oglindă în Biblie. Este scris în versetul 4, capitolul 4, Galaten
4,
Galaten 4, 28, și citim și 29. Galaten 4, 28 și 29. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Acela născut în chip firesc l-a pregătit pe cel născut prin Duhul. Cuvântul făgăduinței era zămisilierea prin Duhul. Un fiu a fost făgăduit fără făgăduință și celălalt, al doilea, era zămislit și născut prin făgăduință, și aceasta a fost deosebirea. Și prin împlinirea făgăduinței, făgăduința, adică binecuvântarea lui Dumnezeu, s-a odihnit pe acela în care s-a împlinit făgăduința. Dar unul l-a urât pe celălalt. Putem noi aștepta altceva? Dacă noi suntem zămisliți și născuți prin Duhul Sfânt și dacă sămânța cuvântului rămâne în noi, atunci toți aceia care n-au primit sămânța lui Dumnezeu, viața nu a putut ca să se arete în ei, Ei vor spune, aceștia își închipuie ceva privit la ei, ei nu sunt mai buni ca noi. N-am spus acest lucru noi. Har este har. Și harul nu îl meriți, ci harul îl primești de la Dumnezeu. El este un dar, un cadou din partea lui Dumnezeu, un cadou de dragoste.
În Galaten 5,
noi citim de prima dată de la versetul 16. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și acum vine lupta. Lupta în care stăm noi cu toții, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și acum noi venim la conducerea Duhului. Este frumos dacă citim Roman 8, 14, toți aceia care sunt conduși de Duhul, dar acum noi vom vedea care este conducerea Duhului, ce aduce această conducere, ce ne aduce nouă conducerea prin Duhul Sfânt. De la versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, o listă întreagă. Prea curvie, curvia, necurăția, desfrânarea, încinarea la idol, vrăjitorie, vrăjbilile, certurile, zavisiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, dar cine este condus de Duhul Sfânt va învinge pe acest om veci și într-o viață nouă cu Hristos va umbla mai departe. Dar după aceea, la sfârșitul versetului
21,
vă spun mai dinainte, cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem foarte aproape de răpirea, foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Haidem ca să citim acest registru, nu noi să-l citim pentru altcineva, nu, acela care poate să citească, să o citească pentru persoana proprie. Aici dezbinările, partidele, chiar și bețiile, îmbuibările, totul este aici enumerat. Ce nu este atât de rău privit în mijlocul pământesc. Tocmai aceste lucruri ne scot afară din împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi dorim ca să avem parte de prima înviere, de transformarea trupurilor noastre, noi trebuie ca să recitim care sunt condițiile a lui Dumnezeu pe care El ni le-a dat în cuvântul Său ca să fim în mijlocul învingătorilor. Chiar și partidele și așa mai departe. Dar după aceea este arătat omul cel nou de la versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, sau lege nu poate ca să părească. Este firea lui Iisus Hristos, natura lui Dumnezeu, în omul născut din nou. Cine este condus de Duhul lui Dumnezeu, în acela se vor arăta și vor crește și se vor descoperi roadele Duhului. Știți, roadele trebuie ca să crească, dar Dumnezeu ne dăruiește har și pentru această creștere. În versetul 24, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Noi am fost răstigniți împreună cu Iisus. Pavel sublinează încă o dată în versetul 25 și 26, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Noi mai citim Efeseni 5 de la versetul 27 Este scris despre ceata cea aleasă care va sta în fața lui Dumnezeu. Efeseni 5, versetul 27. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.
Amin,
amin, amin. Tot după aceea vine iar comparație între bărbat și femeie și Hristos și biserica, precum Pavel o spune într-un mod cuprins în 32. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică.
Und vor Vers 27 steht natürlich
și în versetul 26 este vorbit din nou despre biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Amin. Noi cu toții suntem eliberat prin sângele mielului, nimeni nu poate ca să mai adauge ceva eliberării. S-a întâmplat pe cruce de pe Golgota, Domnul nostru și-a vărsat sângele lui, a dat viața lui pentru noi, prețul este plătit, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Astăzi și pentru biserica mireasă nu este important doar eliberarea și iertarea. Noi cu toții dorim ca să fim de față la învierea cea din tăi. Noi dorim ca să facem parte din mireasă, nu după acele 1000 de ani să fim primiți. Noi dorim ca să începem acest mileniu păcii, să fim ca mireasa în fața mirelui, să fim luați acasă de la mirele ceresc, din partea mirelui ceresc, nu doar eliberarea prin sângele, ci curățirea prin baia de apă în cuvânt, căci cuvântul a fost scos din funcțiune prin dogme și așa mai departe. Și acum cuvântul trebuie ca să fie instituit din nou și noi trebuie ca să ne scufundăm în cuvânt. Cuvântul trebuie ca să ne curățească și cuvântul trebuie ca să devină trup în noi și să exprime viața lui Dumnezeu în noi. Această viață care este deja în cuvânt și această viață să fie trăită din partea noastră. Aceasta este deosebirea cea mare. Mulți au viață veșnică. Toți aceia care la ultima judecată vor fi primiți, vor fi acceptați, vor avea viață veșnică. Ei nu sunt, nu au parte de răpirea, nu sunt la cina Domnului cerească. Ei, conform Apocalipsa 20:11, vor fi primiți. Cum a zis Pavel, eu l-am cunoscut pe el și puterea învierii lui, astfel încât eu să am parte de prima înviere. Mulți traducători au avut niște necazuri cu traducerea aici. Nu este de ajuns învierea după cele 1000 de ani, ci ferice de aceia care au parte de prima înviere. Despre aceasta, sau peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are niciun fel de putere. Dragi frați și surori, eu aș dori cu voi împreună să iau această baie de apă în cuvânt. Domnul nostru spune, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care eu vi l-am zis, spus. Astăzi cuvântul trebuie ca să fie pus pe veșnic.
Căci Duhul
și cuvântul și sângele mărturisesc împreună, această mărturie noi o primim și permitem ca Dumnezeu să facă totul în noi ce îi place Lui. Și precum a zis și fratele Rus, toți aceia care nu sunt botezați biblic, acum scufundați-vă în cuvânt și după aceea să fiți scufundați în apă. Toți aceia care au primit cuvântul Lui, este scris în Faptele Apostolilor 2:41, toți aceia au fost botezați. Cine crede și este botezat, acela va fi mântuit. Și cine nu este botezat biblic, acela să fie spălat astăzi cu baia de apă ale cuvântului și după aceea să meargă la botez și este botezat pe numele Domnului Iisus Hristos. Noi nu avem niciun fel de timp ca să mergem pe drumurile proprii, ci să umblăm doar pe drumul Domnului. Petru atunci a deschis ușa oamenilor, le-a arătat calea care duce la viață. Toți aceia care au intrat atunci erau 3.000. Dumnezeu să mai miște încă o dată cuvântul, să întoarcă fața Lui întregului pământ, înainte ca să se termine această zi de îndurare și să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi cu toții. Voia Lui să se împlinească în viețile noastre, El să ne dăruiască niște ochi deschiși și noi să fim atenți ca să ne dăm seama unde dușmanul dorește ca să facă rău ceva în viețile noastre, pretutindeni unde sunt lucruri ca în neregulă, acolo dușmanul este în lucrarea Lui. La Dumnezeu este armonie. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său, iubește și pe sora lui. Toți vor recunoaște că noi suntem copii ai Lui Dumnezeu dacă avem o dragoste adevărată unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Ioan scrie, nimeni să nu spune că îl iubește pe Dumnezeu pe cine îl nu vede, dacă nu poate ca să-l iubească pe fratele său pe care îl vede. Noi să nu fim aduși doar la început, așa la cazul general, ca învățătura și practica, chiar și viața noastră să fie întoarsă la prima dragoste, la dragostea cea din tâi, astfel încât fiecare să-l iubească pe fiecare și să-l înțeleagă pe fiecare, toate neînțelegerile să fie puse la o parte, înlăturate, odată pentru totdeauna. Chiar și pace și înțelegere să fie în noi și în jurul nostru, conform modelului bisericii cele din tăi. Ei au fost o inimă și un duh. Acest lucru dorește Dumnezeu acum la sfârșit, cu noi, cu toții, prin harul Lui. După aceea se împlinește o astfel de înțelegere, precum a fost în Iisus Hristos, să locuiască și în voi toți. Dumnezeu să dăruiască binecuvântarea Lui.